11:12 da mañan. Aquí seguimos na galería neste xoves 31 de outubro. Hoxe non hai cole, hoxe é o día do ensino que se celebra aquí en Galicia e aproveitamos de feito ocasión para arrancar este novo espacio que imos ter esta tempada aquí na galería, un espazo que imos a compartir co Conservatorio Profesional de Música da Estrada, e no que iremos coñecendo un pouco sobre todo a parte que non se ve de estudiar música, non? O de como hoxe concretamente falaremos de eso, de como se combina a vida de estudiante de unha carreira de música, como os convidados que temos aquí, como se combina eso co bacharelato, coa ESO ou con outras actividades extraescolares que hai un cento delas. E eso, pues con querer salir cos amigos, estar ca familia e todas esas cousas. Entonces, imos a saudar xa aos convidados que temos aquí e, en primeiro lugar, imos a saudar ao director do conservatorio, Javier Comesaña. Javier, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, Javier?
Bueno, pues moi ben, aquí ben. Rodeado con estes muchachos.
Bueno, aproveitamos hoxe que non teñen cole e traemos pa aquí a traballar.
Efectivamente.
Estes son alumnos teus.
Son alumnos todos de saxofón, sí.
Sí, sí, todos de... e de grado profesional todos, non?
Sí, é unha representación dos alumnos e estes son todos alumnos de grado profesional.
Vale.
Dende segundo hasta sexto.
Bueno, xa hai algún que está acabando, entón.
Sí, sí, temos aí un que xa está a puntito del éxito.
Moi ben, moi ben.
Puntito del éxito.
Bueno, pois pues antes de saudálaos, nada, vamos falar deste espacio que inauguramos hoxe, que pola miña parte, a radio está moi contenta de poder de tervos aquí e ter música en directo tamén, que nos gusta moito.
Bueno, pois pues, a nós tamén nos pareceu unha idea estupenda, acordaste que falamos un pouco, bueno, non falamos no claustro, xa que temos a radio municipal, por que non darlle visibilidade? Pois pues eso, efectivamente, o que dicías ao principio, de cousas que a veces son tan importantes como coller o saxofón e tocar, como se administra o tempo, esas cousas que non se ven, pois nos parece que un espacio pois bo para que a xente sepa un pouco como é a realidade, como funciona.
Sí, sí. Efectivamente. Darlle, engadirlle un valor importante a cando escutamos música en directo e flipamos cos músicos e o ven que sona esta agrupación ou este solista, dimos, e o que hai detrás?
E o que hai detrás, que non se ve, que non se
os anos que hai e as horas de estudio diaria que hai detrás, isto
é un valor un valor que hai que e que a sociedade debe saber, porque a veces pensan que os rapaces en calquera especialidade que ven a facer música, que bueno, que é chegar a clase e non, hai todo un traballo detrás. Que eles contarán despois.
Sí, 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 logo contarán e depende do instrumento que sexa, da especialidade que sexa, pois unhas técnicas ou outras, unha forma de estudiar ou outra forma de estudiar. Bueno, a intención é que pasedes todos por aquí, pero
sí, a intención é cada mes facer entonces un programa de colaboración e cada mes se venderá unha especialidade. Non sei se é o mes que ven, saben, me parece que
violín,
corda e depois ven percusión,
e
depois iremos pois bueno, cos pianos e bueno, co resto das especialidades, claro.
Pues si damos metido un piano aquí,
Bueno, pois indicación vertical, a ver como facemos.
Ou trasladámonos nos alá, o sea, unha das vosas aulas que compartimos edificio, supoño que toda a xente ou nosos ointes saben que nesta casa de música pois está o conservatorio, está tamén o local da banda municipal, estamos nós,
e
está a estrada digital, bueno, es compartimos aquí un poquinho todos esta... Somos veciños.
En familia, efectivamente.
Somos veciños e veciñas. Bueno, Javier, pois vou ir saudando a toda esta xente que me trouxeche por aquí, parece che.
Venga,
a ver, pois temos por aquí, como vos dicíamos antes, temos por aquí unha serie de alumnos, alumnas que forman parte do Conservatorio Profesional de Música daqui da Estrada, e temos, imos saudar así, nesta orden, como vos collen antes os nomes, así eu non me perdo, porque sodes sete a quen temos aquí, sete estudantes. Temos a... non me vai salir o apellido, Paulo Vangueses.
Efectivamente.
Paulo Vangueses. Que tal, Paulo?
Bo día, moi ben.
Bo día. Temos tamén a Lucas Castedo. Que tal, Lucas?
Sí, moi ben, moi ben.
Escoitarme ben, non? Sí. Sí. Escoitas ben, Lucas, digo.
Sí.
Vale, perfecto.
Sí, te escuito.
Vale. Non fai falta que te achegues tanto, que te escoitamos así non é necesario que te movas tanto. Temos tamén a Candela Pereiras. Sí. Que tal, Candela? Bos días. Aro Antelo. Hola, Aroa. Icía Goldar.
Sí, hola.
¿Qué tal, Icía? Emma Bruzos.
Sí.
Joder, voy acertando de momento, bueno, diciendo bien, ¿eh? ¿Qué tal, Emma? Celia Vidueiros.
Hola.
Bueno, vale, todas saudadas. Veña, a ver, por ejemplo, Paulo, que tienes o que estás en sexto, ¿no?
Sí.
Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es o teu día a día? ¿Ti en qué curso estás?
Eu estou en segundo de bacharelato.
Segundo bacharelato.
Que ademais o curso así máis exixente, porque ademais do conservatorio temos que preparar a PAU, que é a prova de acceso á universidade.
Ahora chamase PAU.
Sí, cambian o nome.
Pero si o ano pasado chamase PAU.
Pero cambiaron de nome este ano.
Ahora é PAU.
Sí.
Vale.
Levántome pola mañá. Estou toda a mañá no instituto, das 8:30 ás 2:30, prácticamente. E despois, dúas tardes teño que ir ao conservatorio. Bueno, tres, dúas teño que ir prácticamente toda a tarde, de 5 a 9, máis ou menos. Outra teño que ir solo dúas horas. E outra, bueno, é ir unha hora a... Porque aí no conservatorio hai diferentes asignaturas. En sexto hai máis asignaturas que en primeiro, por exemplo.
Que tipo de asignaturas tens, aparte da túa especialidade, que é o saxo?
Pois teño saxofón, despois teño as asignaturas de tocar un instrumento en conxunto, que veñen sendo música de cámara, nas que toco o saxo cos meus compañeiros de cos que estamos aquí hoxe, e despois orquestra, na que tocamos todos os instrumentos de agas, piano e guitarra, todos os do conservatorio. E despois teño asignaturas así máis teóricas, como son análisis, nas que, bueno, analizamos obras, os acordes, as formas que teñen. E despois teño fundamentos da pedagogía, que damos así un pouco os métodos didácticos máis destacados para ensinar música. E bueno, despois tamén teño media hora de piano complementario, que son unhas nocións básicas de piano.
Para acompañamento e esas cousas, non?
Sí.
Entón, tes aquí, ves tres tardes, pero dúas son completas, non?
Sí.
É así. Te faz algunha actividade extraescolar máis, aparte de...
Este ano, non, para estar en segundo e tal...
Xa, e chexa, non?
Era moito, pero sí, de outros anos tiven estado en fútbol ou facendo algunha cousa.
Bueno, e como priorizas? Porque ti priorizaste o conservatorio por riba do fútbol.
Sí.
Toche mágoa deixar fútbol, supoño, non?
Bueno, a ver, xa... Ao final...
Xa xogarás, non?
Sí.
Bueno, e estás preparando a... Pau, dixetxe, non? Que non me sei o nome aínda. Vale, alguén de segundo que hai por aquí que está iniciando... Quen? Quen dixo eu? Ti eres Aroa.
Sí.
Aroa Antelo. Contame ti o teu día a día, Aroa. Así vemos o do curso máis alto e o do curso máis baixo. Ti cantas tardes, ves o conservatorio, por exemplo?
Pois eu veño tres tamén.
Tres tamén?
Sí.
Igual que el, dúas completas tamén e...
Sí, dúas completas. E unha, pois, bueno, con menos horas. Pero eu en vez de pedagogía teño historia da música.
Claro, porque son optativas esas, esas...
No,
no, pertencen a distinto curso, claro.
Sí.
Vale. E ti en que curso estás? Que estás facendo? Estás en...
Estou en quinto profesional con segundo de bachiller.
Con segundo de bacharelato, o sea, estás igual que él tamén, estás preparando PAU tamén, non?
Sí.
Vale. E como levas ti isto de combinar, de coordinar horarios, de... Como levas eso?
Pois, a ver, a veces é máis doado que outras veces, porque as semanas que non hai exámenes é máis fácil coordinar o estudo do conservatorio, estar aquí polas tardes no conservatorio, cos traballos da clase. Pero cando... Hai exámenes que tens que saber racionalizar moi ben o tempo da túa tarde para que che dé tempo a estudar para o instituto, a vir aquí e a estudar, porque tens que ter as clases preparadas.
Claro, claro, claro. Claro, porque se trata de estudiar por doble partida, non? Para o
sí.
teu bacharelato e para o conservatorio. E non podes vir a clase sin o traballo feito, non?
Sí.
Claro. Quen, mira, que tens aí ao lado a Candela, Candela Pereiras. Candela, a ver, contame, cantas horas, ti en que curso estás?
Eu estou en cuarto de ESO, en terceiro de conservatorio.
Cuarto de ESO, terceiro. E cantas horas ya dedicas ti ao conservatorio, por exemplo? De ao estudio, de instrumento?
Pois, ao estudio de instrumento, sempre nos din que temos que estudiar todos os días para non perder o ritmo da...
Sí, non me digas o que vos din, dime o que... No, que non te influye que este Javier diante, eh? Ti canto lle dedicas?
Pois, igual media hora ao día, algúns días máis, outros menos.
Entre media ao instrumento.
Sí.
Porque despois hai máis asignaturas,
sí.
Claro, non?
Despois temos armonía, por exemplo, Tamén temos novas tecnologías, piano complementario, como ben dixo Pablo, temos asignaturas en conxunto, como orquestra e de música de cámara.
Estas asignaturas en conxunto teñen que ir preparadas tamén, porque a fin de contas todos un equipo, se si falla un, falla o equipo inteiro, ¿eh?
Exacto.
Sí, non?
Sí.
Entonces, entre unhas cousas e outras, entre o que faz no teu instituto e o que faz aquí, que che queda libre a semana para ti, para disfrutar e para decir, "Oxe, vos salí casa amigas" ou "Oxe, quedo na casa rascando a barriga"?
Pois si, sí, ás veces hai pouco tempo, pero tamén hai tempo para facer de todo, o sea, sí. se organizas ben o tempo, tes para todo.
Bueno, vexo que coincidides todos aí, de momento, e Aroa e Paulo falades de organización e que se pode conseguir, non?
Sí.
Bueno, de feito, estádelo facendo, claro. A ver que di o teu compañeiro Lucas Castedo. Lucas, ti en que curso estás?
En cuarto da ESO, en segundo de grado profesional no conservatorio.
E ti como levas o de combinar todo isto? Faz algunha actividade máis aparte desto?
Non, ahora mesmo non fago ninguna actividade aparte do conservatorio.
Vale, e como levas combinar toda esta historia?
Bueno, con orden, porque hai días que solo teño que ir unha hora ou así, entonces o resto da tarde pois teño para estudiar ou para estar na casa, pero hai outros días, como o jueves, que teño que estar toda a tarde tamén, como os meus compañeiros que teño conxunto e orquesta, e despois
aquí.
Lenguaje musical aquí, sí.
Claro, e aquí botas aquí toda a tarde de 5 sí. a 9 tranquilamente,
sí, sí.
Non?
De 6 a 9, sí.
Vale, e o tema, e cando tedes unha tarde así, como organizades para facer o traballo do instituto, da clase de cuarto de ESO, de segundo de bacharelato? Porque chegar a casa ás 9 e poñerse a facer os deberes ás 10 é un pouco peligroso.
Sí, pero se si teño deberes para o día siguiente, é o que toca.
Hai que facelos.
Sí, a esa hora me poño e os intento deixar feitos para o día siguiente. Pero bueno, é un día a semana, o resto dos días teño moita máis calma para facelo todo.
Vale, vale, vale. Imos por aquí, a ver, que por aí anda Icía, que ten os cascos postos. Que tal, Icía?
Hola, moi ben.
A ver, xiradlle aí un poquinho o micro, xiradlle un poquinho. Ah, sí, xa está. Icía, ti en que curso estás?
Eu estou en terceiro da ESO e en terceiro do conservatorio.
Vale, e como levas ti toda esta historia?
Pois, hai que aproveitar moi ben o tempo, organizarse ben. Bueno, se aproveitas e te organizas, pois ben.
Sí?
Sí.
Non vos teñen que andar detrás na casa, "Oye, que tens que estudiar isto, que tens que facer isto outro"? Non vos fai falta que vos anden detrás?
Bueno, a veces
un recordatorio de vez en cuando.
Sí.
Vale, vale. Canto tempo lle dedicas a conservatorio? Igual que le supoño, non? Duas tardes, pero a hora de estudio na casa, canto llevas adicando?
Pois, por exemplo, a armonía, pois tamén hai que dedicarlle tempo, porque inda que sexan exercicios de 5 compases, pois costa moito facelos porque hai que pensar. Despois, saxofón, pois unha hora aproximadamente cada día. Os fines de semana toco máis porque teño máis tempo e tamén ensayo coa banda os vendres os sábados e tamén practico e así.
Bueno, dedicaslle boa parte da semana, non?
Sí.
Gusta che armonía?
Sí, a verdade é que me gusta.
Ah, vale, vale, que dicías aí que che daba, bueno, que daba traballo, claro, a armonía é bonita, pero un pouquiño así a veces engorrosa, non? E difícil de ser, ou non?
Sí, pero bueno, se se entende, vai ser.
Vale, moi ben. Pásalle os cascos aí. Ah, non, xa os ten. Enma,
sí.
Que tal? Enma Bruzos,
sí.
Non? É o apelido. Ti en que curso estás, Enma?
Estou en terceiro da ESO e en segundo grado de profesional.
Vale, como levas ti todo isto?
Ben, hai que organizarse ben porque senón non se dá efeito, pero ben.
Sí?
Sí.
Lévalo ben. É o tema da música para ti é algo que pediches ti ou escribiu te teus pais e de repente gustouche? Como foi isto?
Non, eu pedín que iba
sí.
a música.
E saxo concretamente, escolléchelo
sí,
ti tamén?
Sí.
Bueno, entonces esto faise con gusto, non? Habrá que fazer organizar e estudiar e todo isto, pero é algo que a ti te apetece moito, non?
Sí, a verdade que sí.
Bueno, como é a túa semana con esta combinación?
Intentas estudiar media hora de saxo a día, pero tamén hai linguaxe musical.
Claro.
Hai que estudiar tamén para as agrupacións que facemos en conxunto. E aparte de eso tamén temos banda os venres e os sábados.
Claro, o sea, domingos é o día que tedes libre, sempre que non tedes que ir a tocar a ningún sitio, claro.
Sí.
Bueno, vale. E estás contenta, non? Co traballo que estás facendo.
Sí, a verdade que sí.
Sí. Que tal os compañeiros?
Moi ben.
Estes vas a decir que ben, o resto?
Tamén moi ben.
Tamén moi ben. Vale, vale, vale. E temos aí a Celia tamén, Celia. Que ti, contas en que curso estás?
Eu vou en segundo da ESO. Estou no conservatorio en segundo de grado profesional.
Vale. E como lo levas ti?
Pois a verdade é que moi ben. Claro, como ben decíamos compañeiros, hai que organizarse ben, pero podes levar bastante ben se organizas, se tens tempo libre para as túas aficións e para os amigos.
Ti tes alguna actividade aparte do conservatorio, aparte do da ESO?
Sí, teño pandeireta e tamén vou a baile.
Bueno, sí. Y como combinas todo esto?
A verdade é que...
De milagro.
Sí, bueno, no, a verdade é que no, porque es, bueno, é que a pandeireta é como non necesitas estudiar, porque xa como teño, veño aquí ao conservatorio a estudar a música, pandeireta e baile son máis fáciles e faise máis
co traballo de clase a mellor chega, non?
Sí.
Vale, bueno. Vale, vale. E por que pandeireta e saxofón, por exemplo? Vai a combinación, eh?
Sí, bueno, a min o saxofón desde pequena gustoume tocar. Collín o saxofón porque parece un instrumento moi especial. A pandeireta, pois, porque me encantan os gaiteiros e gustaríame seguir ca pandeireta e, bueno, así.
Pero cantas ca pandeireta ou non?
Sí, tamén canto,
que
sí.
Que guai, que ben, que ben. A que idade empezaste vos no conservatorio? Ide dicindo por aí.
Eu o ano pasado, os 11 anos.
Ti empezaste no conservatorio o ano pasado?
No, os 12 anos, sí, o ano pasado.
Vale. Enma?
Tamén o ano pasado con...
Sí, 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 di, Emma, sí, sí, sí.
Tiña 13 anos.
Vale, ti dicía, a que edad empezaches?
Eu empecé cando empecé primeiro da ESO, creo que tiña 12 anos ou 11.
Vale, Aroa?
Pois eu os 12 tamén.
Os 12 tamén, Candela, por aí tamén?
Sí, por aí, máis ou menos, fai 3 anos.
Fai 3 anos, e Lucas?
Eu empecé con 10 anos.
Con 10. Será, ti, cantos anos tes agora?
15.
15. E ti, Paulo?
Casi, eu no grado profesional empecé con 12 anos, pero xa, claro, no elemental empezara con 8 anos.
Claro. ¿Pasastes todos polo elemental ou fixestes prova de acceso? ¿Pasastes todos por aí?
Sí, sí.
Sí, non? Vale, vale, o sea, empezastes máis ou menos cando empezou Paulo, entendo, non? Ou non?
Sí.
Sí, claro, no grado elemental. Bueno, pues non está mal a vosa semana, ¿eh? Estades contentos, polo menos, co que facedes, non? Eso sí.
Sí.
Sí. ¿Queredes ofrecerle aí unha peciña aos nosos ointes, tocar algo en directo, apetece? Vos, quen vai tocar, por certo? Paulo e Cía, non? Sí. Ides tocar. Pois, si queredes, contádenos que peza ides tocar agora e logo poñemos un poquinho de publicidade mentre vos preparades, vale? Que ides a tocar agora? Unha delas.
Pois, eu vou a tocar o segundo tempo da sonata de Paul Creston, que é unha das obras máis máis tocadas polos saxofonistas. É unha obra que se toca sempre en sexto de profesional.
Vale, unha obra que estás traballando entonces agora, sí. Vale, e ti, Cía?
Eu vou a tocar solo de concurso de Singelé. Bueno, non a vou a tocar toda, vou a tocar metade.
Vale, e estala preparando agora no conservatorio? Xa tes estudiado de antes, como é?
Estou na preparando agora, sí.
Vale, estupendo. Pois mirade, o dito, vou poñer un pouco de publicidade mentre vos levantades vos, ides preparando aí o vosso espacio. O resto quedade por aquí sentadiños, que vou falando con vos mentre, vale, parece vos. Veña, pois adiante. Son agora mesmo as 11:34 minutos da mañán. Temos aquí a músicos do Conservatorio Profesional de Música de aquí da Estrada, estudantes do grau profesional. Temos a Lucas Castedo, a Candela Pereiras, a Aro Antelo, a Emma Bruzos e Celia Bidueiros. E tamén temos, por suposto, a Paulo Vangueses, que está preparado aí para tocar agora dentro dun ratiño. E tamén temos a Icía Goldar, que é a que vai arrancar agora, pois, con unha peza para saxo, unha das pezas que está a traballar no no conservatorio, e que hoxe non la vai a ofrecer aquí en directo, e nos estamos encantados de que así sexa. Entón, Icía, pois eu, cando ti queiras, cando estés preparada, podemos arrancar. Achégate, achégate, Icía, a un dos micros, porfa, para estarme escoitando. Aroa, deixalle os cascos, deixalle os un segundinho a ela, ponos aí. Aí estamos. Nada, recórdanos que cal era o nome da peza mentre se prepara Paula, Paulo, perdón. Cal era o nome da peza, Icía?
Solo de concurso de Singelé.
Moi ben. Que tal esta peza? É complicada? Como a ves?
Bueno,
xa foi máis complicada, non?
Claro, sí. Agora que a teño estudiada, máis difícil sei facer os matices, as articulacións.
Claro.
Porque as notas xa están.
Non é solo tocar as notas, non?
Claro.
Que este é outra capa tamén de estudiar. Sí, as notas enas tocar, pero agora hai que interpretalo ben, non?
Sí.
Como levas esa parte de interpretar ben? E, bueno, entendemos a veces o profesor? Entendemos ao director cando nos pide cousas?
Sí, eu normalmente entendo, e se non me entendo, pois xa me pregunta el se estou entendendo, porque a veces explícame cousas bueno, que se non me entendo, pois xa lle digo.
Vale, moi ben. Bueno, gracias, Icía.
Nada.
Creo que temos a Paulo preparado. Sí, non, Paulo, estás preparado? Pois nada, cando ti queiras, adiante.
Thank you.
Bueno, mirad, mientras se va ahí quitando Paulo ahí o saxo y 60, vos ir preguntándoos que quedades por aquí, que ahora 60 él más hacía, vos ir preguntando, por ejemplo, Lucas, que te teño ahí de primero, ¿ti qué vas a hacer con música en tu vida?
O mi objetivo por ahora es acabar el grado profesional, después pues sabré qué hacer, ainda no tengo muy claro.
Vale. Pero velo como una posible ferramenta profesional o algo así.
Sí, 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 sí.
Vale, estupendo. Candela, ¿ti qué vas a hacer con la música en tu vida?
Pues yo también acabar los estudios de música, después ya veréis si sigo tomando como una afición o hago algo más.
Tocar en una agrupación o grado superior, no sé si contemplado en la vuestra vida o es pronto ainda.
Es pronto,
vale, vale. Icía, que se sentó aquí ahora, ¿ti qué vas a hacer con la música en tu vida? ¿Velo como una salida profesional, a docencia, tocar en alguna agrupación? ¿Cómo ves?
Pois eu quero acabar grado profesional para despois ir ao superior e, mentres que fago o superior, facer tamén magisterio de música.
Moco, un 10.
É que gustame moita música.
Pinta fácil esto, Moi ben, moito ánimo. Aroa, a ver, contanos ti que tes pensado facer coa música?
Pois eu quero acabar o grado profesional e despois tomalo como unha afición e ir á banda e seguir tocando.
Una posibilidad de ir a una agrupación como a banda de música, por ejemplo, ¿no? ¿Dis?
Sí.
Vale, pues estupendo. Paulo, recuérdanos que empieza a tocaches, porfa.
Toqué a sonata de Paul Creston.
Vale. ¿Y ti qué vas a hacer con la música en tu vida? ¿Que ti estás en sexto?
Sí, yo acabo este año.
Entonces.
Pues, a ver, yo pienso que no voy a hacer superior o grado superior. Voy a seguir con la música, pero como una afición, tocando para los meus tiempos libres, en una agrupación como a banda. Pero bueno, xa si sale a oportunidade e me apetece facer o superior dentro duns anos, pois igual,
vale,
o fago.
Podrías engancharte aí. Que vas facer para o ano que ven entonces, si o da Pau vai ben?
Pois unha carreira así, unha enxeñaría quero facer.
Outra cousa faciliña, vamos, estades todos aquí super motivados. Gracias. Enma, estás por aí, non? A ver, contanos, ti que vas facer?
Pois aínda non o teño moi claro, pero o que sí que teño claro é acabar o grado profesional. Pero non sei que vou facer despois.
Non sabes. En que curso estabas ti?
En segundo de profesional.
Bueno, queda un pouco aínda, non? Para pensalo e ver que pasa. E temos tamén aí a Celia. A ver, Celia, ti que nos contas?
Pois eu gustaría rematar o grado profesional. Dedicarme, non me gustaría dedicarme a música, gustaríame deixala como unha afición. Cando remate os estudos da secundaria, gustaríame estudar magisterio.
Pero especialidade de música, por exemplo, ou non sabes aínda?
Eu supoño que sí, magisterio de especialidade música.
Podría
sí.
ser.
Podría
muy
ser.
Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, rematamos. Antes de darvos las gracias de estaros aquí un ratiño, compartir con nos as vosas vidas e como plantexados o vosso día a día e ofrecernos a música aquí en directo, douvos aí un segundiños por si alguén quere decir algo que se nos escapou, que nos quedou atrás, por si alguén quere saudar aos dous colegas do instituto que hoxe están escoitando, ou aos avós, ou as mamás, ou aos papás, queredes facer alguna destas cousas que se fan na radio sin as tele, mandar un saúdo a alguén? Non se vos ocurra a ninguén, non? Non, non? O profesor que vos dá a asignatura esa que non vos acaba de gustar, nada. Non? No, non ides mandar un saúdo a nadie. Vale. Bueno, perfecto. Nada, non pasa nada. Pois nada, Odito, Paulo Vangueses, Lucas Castedo, Candela Pereira, Saro Antelo, Icía Goldar, Emma Bruzos, Ecelia Bidoeiro, xunto co seu profe e director do Conservatorio, Javier Comesaña. Odito, moitísimas grazas por acompañarnos estes minutos, que vaya moi ben este curso e que, bueno, que teñades o futuro que merecedes, o que vos ganedes, por suposto, e o que vos curredes. Odito, moitas grazas. ¡Ata pronto! ¡Ata lo guiño! ¡Chao!